Добрий вечір, в ефірі «Історична свобода», я її ведучий Дмитро Шурхало, радий вітати вас і пропоную трохи відволіктися від таких жвавих політичних подій сьогодення і проговорити про не менш жваві, але значно більше похальні події, історичні. А саме, тема нашої сьогоднішньої передачі буде присвячена подіям в Криму. 100 років тому на півострові, от на початку грудня 1917 року, відбулося перше скликання, перше засідання кримсько-татарського курултаю. Відбулося воно, якщо точно, то 9 грудня у Бахчисараї в Ханському палаці. Про значення цієї події ми будемо говорити із кримським істориком Андрієм Іванцем. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Андрій Іванець, власне, після окупації півострова, він тепер живе на материковій Україні, але думаю, що він нам багато цікавого розповість про події сторічної давності. Отже, перше, мені здається, що це ж і зараз називається курултай, от, власне, кримсько-татарська,
так, так, абсолютно так.
Вищий орган кримсько-татарського самоврядування.
Національний з'їзд кримсько-татарського народу називається сьогодні курултай. Да, і корені його саме лежать в подіях сторічної давнини, про які ми сьогодні з вами будемо розмовляти.
Як відбувалося це скликання? Тобто цей з'їзд, от курултай, він більше нагадував Центральну Раду, куди от делегували там різні організації своїх представників, чи там з'їзди різні делегували своїх людей, чи це більше нагадувало парламент, чи, можливо, установчі збори? От чим був цей курултай і яка схема була, система виборів?
Ну, варто сказати, що кримсько-татарський національний рух досить бурхливо розвивався в 17-му році, це почалося ще одразу після революції. Перший всекримський з'їзд мусульман, який обрав перші такі структури самоорганізації в масштабах Криму мусульман, фактично кримських татар, відбувся 7 квітня, і структуризація національного руху проходила декілька місяців.
Це мусульманський мусвиконком, та мусульманський виконком.
Так, абсолютно правильно. На всекримському мусульманському з'їзді був обраний тимчасовий кримсько-мусульманський виконавчий комітет, це і був вищий координуючий орган і керівний орган національного руху кримських татар, органів національного самоврядування.
Як от відбувся цей от ідея до скликання курултаю?
Так, от протягом своєї діяльності він шукав нові форми самовираження кримських татар в революційних умовах. Фактично провід в національному русі взяла молодь, нова демократична інтелігенція, молода татари так звані. У вересні 1917 року на запрошення Української Центральної Ради представницька організація Мусвиконкому, тобто кримських татар, прибула в Київ для участі у з'їзді народів або з'їзді народів, представників народів і областей, які виступали за федералізацію
власне,
Росії.
Власне, у нас була про це передача, нагадаю, коротко, з'їзд народів Росії відбувся у Києві в середині вересня 17-го року, власне, там головував Грушевський, і там представники, здається, 11 народів виступили за перебудову, делегації прибули від...
Скільки? Там не менше, ніж 15, представники, ніж 15 народів були присутні.
Так, виступили за перебудову Російської Республіки, вже на той час була проголошена Російська Республіка на федеративних засадах, от одна із делегацій була кримсько-татарська.
Так, ми не випадково саме на цьому з'їзді зупинилися, тому що було ухвалено 12 постанов на з'їзді, і одна із постанов, вона передбачала, що в регіонах, де проживають народи, будуть проведені національні установчі збори перед всеросійськими установчими зборами. Це робилося для того, щоб представити як найбільш повну, найбільш авторитетну думку народів, які проживали на постімперському просторі, і вже говорити не як просто представники політичні, а уповноважені представники народу від імені народу на російських установчих зборах. Да. І от Українська Центральна Рада, це був тимчасовий революційний парламент, який не обирався всенародно, а який делегували різне середовище, там територіальні, політичні, професійні і так далі. А курултай, все ж таки, його ідея народжена, кримські татари думали лише влітку, але от оформлена ідея національних установчих зборів була на з'їзді народів в Києві. Після того представники кримських татар повернулися в Сімферополь, доповіли на Мосвиконкомі про ці та інші рішення, і одразу Мосвиконком вирішив, взяв курс на проведення Курултаю вже офіційно.
Тобто Курултай – це кримсько-татарські установчі збори, так?
Кримсько-татарські та національні установчі збори.
А як обирали? Це було як таємним голосуванням чи якимось іншим шляхом?
От для того, щоб напрацювати механізм обрання делегатів на національні установчі збори, був проведений всекримський делегатський з'їзд кримських татар, і на ньому ухвалили вже остаточне рішення, що у листопаді пройдуть загальні вибори, прямі, рівні. Це означало, що в тому числі і жінки брали рівну участь, таємні.
Нетипово на той час.
Да, це такий демократичний підхід.
Особливо для мусульманських країн.
Да, в цілому на постсимперському просторі розпочався процес емансипації жінок. Крим був одним з таких флагманів в мусульманському середовищі постсимперському щодо емансипації жінок, причому в різних регіонах.
Що, можливо, навіть жінок обрали?
Так, так. Із 76 делегатів, які були обрані в листопаді 1917 року, 4 було жінки.
А, даруйте, це вибори були за партійними списками чи персонально обирали людей конкретних?
Це вибори були створені виборчі 5 виборчих округ і обиралися, наскільки можу судити, за мажоритарним принципом, а не за суто партійним. І ось такі вибори пройшли. Тут важливо відзначити, що активність кримсько-татарського суспільства, кримсько-татарського народу на цих виборах в національні установчі збори була вища, ніж в Криму в середньому на виборах у всеросійські установчі збори. Воно відбувалося практично одночасно, один і той самий місяць, і понад 70% кримських татар взяли участь у цих виборах. Тобто це показник того, що Курултай був справді національними установчими зборами, яка більшість кримсько-татарського народу підтримала. Це надавало серйозної суспільної.
Отже, збираються в Бахчисараї, в Ханському палаці ці делегати. Які основні рішення вони ухвалили?
От перш ніж перейти до основних рішень, ви так сміливо кажете, збираються в Ханському палаці. Причому це правильно. Перше засідання і останнє засідання відбулося в Ханському палаці. Але щодо цього була дискусія. Все-таки Ханський палац, історична пам'ятка.
Даруйте, які альтернативи могли бути?
Альтернатива була обрана, от директор і один з лідерів кримських татар в 17-му році, кандидат у всеросійські установчі збори від кримських татар Усіїн Баданінський, він категорично виступав проти проведення Курултая в Ханському палаці, оскільки це пам'ятка, збереться і делегати, і було очевидно, що це ентузіазм, приїдуть люди підтримати, подивитися на ці події, він за це хвилювався, і знайшли от такий компроміс, що для того, щоб підкреслити історичну, якби таку приємственність, історичну спадкоємність, а з іншого боку зберегти пам'ятку, от провели перше і останнє засідання в Ханському палаці, а інші засідання пройшли у Бахчисарайській міській управі. Тобто використовувалися приміщення, яке не мало такої культурної історичної цінності, але дозволяло нормально вирішувати.
Давайте тепер за рішення все-таки. Які основні рішення були ухвалені?
Основне рішення, два таких дуже важливих було ухвалено рішення. Перше – це ухвалення кримсько-татарських основних законів. І друге – це утворення кримсько-татарського національного уряду.
Це Рада директорів, так, здається, називається?
Повна назва, яка міститься в документах, Рада директорів кримсько-татарського національного уряду. Або кримсько-татарський національний уряд, або зовсім скорочена директорія. Да? Директорія – це сам термін, де від часів Французької революції, він традиційно означав...
Знайомий українцям за подіями дещо пізніше.
Так, він означав, що 5 членів будуть членами якраз в цієї керівної установи.
Кримсько-татарські основні закони – це якби кримсько-татарська конституція, так?
Саме так, це... Національна кримсько-татарська конституція, яке бачення мав національний рух кримських татар щодо майбутнього Криму. Хотіли кримські татари одразу після більшовицького перевороту, який не був сприйнятий більшістю суспільно-політичних сил Криму і в тому числі, звісно, кримсько-татарським національним рухом, Мосвиконком висунув гасла «Крим для кримців». Кримці в даному випадку мались на увазі всі кримчани, які проживають
всіх національностей.
Всіх національностей, так. Тобто закликали кримськотатарські лідери для спільної дружної роботи на благо Криму і врятування його від анархії.
На той час існувала Рада народних представників в Криму, такий ну, місцевий якби, уряд. Та? І як от складались відносини між цим кримськотатарським урядом і оцією Радою народних представників і взагалі між кримськими татарами та іншими національностями?
Ну, варто уточнити, що Рада народних представників і її центр базувався в Сімферополі, але діяла вона в межах всієї Таврійської губернії, яка складалася із Криму, із трьох великих материкових повідів і густонаселених. Тому Рада народних представників Таврійської губернії – це тимчасовий вищий орган влади в Таврійській губернії, утворений на з'їзді представників органів, органів самоврядування, національних професійних організацій. Це був один центр влади і, до речі, до його складу
після
входили...
Після падіння тимчасового уряду, тимчасовий уряд припинив своє існування, більшовицький уряд не визнали. Отже, очевидно, це стало якби головним органом влади на півострові, так?
На півострові, і он претендували в губернії
Таврійській. Ну, і на три повіти, так.
Як такий тимчасовий орган влади, да, не забуваємо, що вже проголошена Українська Народна Республіка.
Яка теж на материкові повіти поширила свою владу.
Материкові повіти розглядає як однозначно частину Української Народної Республіки. Крим не
Але давайте ми все-таки про Крим зараз поговоримо. Да, як от між Радою представників і цією кримсько-татарською директорією складаються відносини?
Ну, перш ніж директорія виникла, ще існували взагалі кримсько-татарські органи національного самоврядування. Директорія – це вже фінал роботи.
Ну, давайте от ми ближче до фіналу. І от цей момент цікаво, листопад 17-го року, як там було?
Це вже не листопад.
А, грудень,
почав працювати, да, нагадаю, 9 грудня, а 26 грудня були ухвалені кримсько-татарські основні закони, і був створений кримсько-татарський національний уряд на чолі з Наманом Чалібі-Джаханом Чалібіївим. І взаємодія між Радою народних представників Таврійської губернії і кримсько-татарським національним урядом, курултаєм, який після того, як були ухвалені основні закони, став на рік парламентом. Вони ухвалили рішення, делегати курултаю, що вони тепер не національні установчі збори, а національний парламент на рік. Так ось взаємодія була досить щільна. В тому плані, що обидві ці сили поділяли такі помірковані соціалістичні, демократичні підходи, і вони намагалися утримати Крим від анархії і від розповсюдження в Криму більшовизму. Але таке двовладдя в Криму, воно змінилося у грудні на три владдя, оскільки 16 грудня за старим стилем, то це 29 грудня фактично, в Севастополі виникає військово-революційний комітет на чолі з більшовиками, який ставить собі завдання встановити радянську владу, тобто фактично захопити владу над Кримом, над Таврійською губернією і далі. І от тут, в цих умовах, кримські татари діють з Радою народних представників проти більшовиків.
Це «Історична свобода» із Андрієм Іванцем. Ми говоримо про скликання першого кримсько-татарського курултаю, яке відбулося 100 років тому у Бахчисараї.
Історична свобода. Видатні історичні події та постаті, причини та рушійні сили, подробиці та маловідомі факти. Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо нашу розмову із Андрієм Іванцем про сторіччя проголошення скликання, даруйте, першого кримсько-татарського курултаю. Телефон нашої студії 490-2905, код Києва 044. З приводу зазначеної теми прошу нашому гостю ставити свої запитання. Андрію, а чи проголошував курултай Кримську Народну Республіку? От є така, принаймні, от інформація щодо цього є, що там було проголошено.
Так, така інформація є, і вона правильна. Курултай, національні установчі збори кримських татар, проголосили Кримську Народну Республіку. Національний рух кримських татар чим відрізнявся від, наприклад, українського? Що на території, де вони сформувалися як народ, кримські татари, корінний народ, вони складали вже меншість в результаті колонізації Російської імперії цієї території. Десь 27% орієнтовно було кримських татар на території, чверть фактично, чверть населення проживало в Криму кримських татар. І тому самостійно вирішити майбутнє Криму було неможливо для кримських татар, і вони шукали формати, які були б прийнятний для інших кримчан. І от такий курс на створення Криму як спільної такої форми співжиття представників різних народів, він був наприкінці 17-го року дотриманий. І в Конституції, в основних кримсько-татарських законах, які під час проголошення от різних свобод, особи, там, слова, зібрань і так далі, говорилося, що для того, щоб гарантувати ці демократичні свободи, необхідно проголосити демократичну республіку. У зв'язку з цим Курултай проголосив створення Кримської демократичної республіки, так формулювалося
в російськомовному
тексті, оприлюдненому в офіційному органі Мусвиконкому «Голос татар». Саме так називалося це утворення, яке не було, власне, реалізовано в дійсності. Це було проголошено як фактично така ініціатива для
декларація про наміри.
Да, і декларація про наміри для чого? Для того, щоб на другому етапі були проведені кримські установчі збори, і на них це була б ідея, висунута вже кримсько-татарським народом, його уповноваженими представниками. Її б відстоювали делегати від кримських татар. В самих кримсько-татарських основних законах говорилося, що мають бути проведені кримські установчі збори, доручалося кримсько-татарському національному уряду докласти максимальних зусиль, щоб вони такі збори відбулися. І говорилося, що саме на кримських установчих зборах мають бути вирішені фінансові, військове, політичне питання в масштабах всього Криму.
Я от читав у спогадах генерала Врангеля, це останній ватажок російського білогвардійського руху, який, власне, в 20-му році в Криму базувався, але в 17-му році він також був в Криму. І от він згадує, що тоді починалась така конфронтація між кримськими татарами і більшовиками. От його запросили очолити кримсько-татарську, ну, власне, збройні сили
кримсько-татарських військ.
Так, штаб кримських військ, але він відмовився це робити, бо каже, там забагато було цих солдатських комітетів, тобто, як він каже, керінщини, тобто таких
так,
от
так.
Занадто демократичні ці були сили. А от, власне, наскільки кримські татари намагались тоді створити якісь свої, власне, збройні сили, чи якісь більш такі територіально-кримські, бо, ну, Врангель зовсім не кримський татарин, він такий зросійщений німець балтійський.
Кримські татари починали із створення татаризованих військових частин, але наприкінці року для того, щоб утримати край від анархії, очевидно, що необхідна була більша військова сила, і був утворений штаб кримських військ на чолі з Джафером Сідеметом. Кримсько-татарські військові формування були кістяком, але далеко не єдиними збройними формуваннями, які підлягали штабу кримських військ. Там були російські офіцери, за спогадами більшовика Гевена, там було два українських куреня, почалося формування там різних вірменських, єврейських, грецьких збройних формувань, і все це підлягало штабу кримських військ. Чому він був реальною силою? Причому цей штаб, він одночасно керувався Джафіром Сідеметом, тобто був напряму пов'язаний з кримсько-татарськими структурами самоврядування національного, так і з Радою народних представників.
Це була якби їхня спільна діяльність.
Так, це була та військова опора демократичних сил Криму, які спробували утримати Крим від сповзання от в такий лівий радикалізм, який насаджували більшовики, анархісти, ліві есери, тобто союзники. Більшовики та їх союзники кримчанам. Вони, кримчани, не підтримували дуже широко більшовиків, лише 5% проголосувало за більшовиків на виборах у Всеросійський установчий збор у листопаді 17-го року.
Ну, як я розумію, спротив був більшовикам невдалий, більшовики захопили владу в Криму. А як склалась доля Курултаю і першого кримсько-татарського уряду цієї директорії?
Ну, от під час боротьби, як більшовики шукали собі прихильників, вони трошечки підзабули під про гасла, який центральний уряд більшовицький проголошував на рахунок рівності народів і всього іншого. І вони грали, окрім соціальних гасел, соціального радикалізму, зокрема, на антитатарських гаслах. Да? Той самий Врангель, як він розповідав про моряків, які вірвалися матросів до його будинку, що матрос йому пояснив, що ми не проти вас воюємо. Да? От матушка Екатерина присоєдніла, а вони тут відлагаються. І більше того, в офіційних закликах для того, щоб налякати населення і мобілізувати під свої прапори. Більшовики, наприклад, в Севастополі лякали тим, що нам грозит воєнна диктатура татар, підтримана Центральною Радою. Тобто такі розпалювалися антитатарські настрої. І коли Сімферополь більшовики захопили 14 січня 1918 року, то це за старим стилем, то потрапив до їх рук, не встиг виїхати з Сімферополя на Манчелі-Біджихан.
Це військовий міністр, так?
Наманчелі-Біджихан – це лідер кримськотатарського національного руху, фактично персона номер один. Він був більшу частину 17-го року і духовним лідером кримських татар, і спільно політичним. Він очолював структури самоорганізації із квітня і до січня. В січні там сталася певна криза, і він залишився як духовний лідер. Ось так він потрапив до рук більшовиків і, на жаль, був вивезений в Севастополь і розстріляний 23 лютого 1918 року.
І взагалі Курултай, що з ними сталося?
Дуже по-різному склалися доля людей. Частина пішла в підпілля, пішла в гори, до них не змогли дістатися більшовики та їх прихильники. Частина, от як, наприклад, Джафір Сейдамет, це особа номер 2 у національному руці. Він виїхав.
Військовий очільник, так?
Так, він був у кримськотатарському національному уряді директором з військових та зовнішніх питань. Він виїхав в Київ, коли більшовики захопили Сімферополь, і спілкувався тут з керівництвом Центральної Ради, і далі на Кавказ, і в Туреччину. От, а частина...
А доля Курултаю, власне? От він...
Курултай більшовики офіційно розпустили, як і Раду народних представників, після захоплення влади в Таврійській губернії. І діячі Курултаю пішли просто в підпілля або виїхали. І вже навесні змінилася ситуація, коли почався наступ німецьких, австрійських та українських військ, звільнення України від більшовиків та їх прихильників. І в той момент було в Криму піднято повстання кримсько-татарське. Воно було ускладнено ще міжетнічним протистоянням з греками, але воно було достатньо вдалим стосовно дій проти більшовиків, зокрема кримсько-татарським повстанцям. Там є згадки, що були і серед них і українські офіцери, були захоплені, наприклад, уряд Радянської Соціалістичної Республіки Таврида, такого ефемерного державного утворення, яке не проіснувало в Криму і місяця, утворено з подачі вже більшовиків.
Але цей перший обраний Курултай, він вже більше не збирався після грудня 17-го?
Він збирався. Після того, як Крим звільнили від більшовиків українські німецькі війська, у травні місяці 1918 року зібрався знову Курултай. Із Туреччини повернувся Джафір Сейдамет. В Туреччині він проявив себе як прихильник турецької орієнтації, але німці не дали висадитися, не ввести турецькі війська в Крим, не висадитися політикам турецьким. І більше того, коли він почав в Криму заявляти про турецьку орієнтацію, то він був ізольований німцями, і він перейшов на пронімецькі позиції. І тоді Курултай оголосив його прем'єр-міністром, оголосив себе тимчасовим кримським взагалі парламентом і намагався домовитися з іншими політичними силами Криму про створення загальнокримського уряду. Через протидію російських сил це не вдалося, і тоді було утворено уряд Сулькевича.
Уряд Сулеймана, генерала Сулеймана Сулькевича. Це була «Історична свобода» із істориком Андрієм Іванцем. Ми говорили про сторіччя скликання в Криму, в Бахчисараї першого кримсько-татарського Курултаю. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.